тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астанада кешкі сағат 7 қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Тікелей толқындағы соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Қазақстан үкіметінің қаулысына сәйкес 42-тің бірінен бастап жұмыс істейтін азаматтарға уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша төленуге тиіс айлық жәрдемақысының шекті мөлшері 15 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін көбейтілмек. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ақштың екінші көмек жүгі Батумиге жетті. Бұл жолы қайырымдылық көмек Даллас атты теңіз кемесімен жеткізілген болатын. Алғашқы осындай жүк тамыздың 24-інде Құрама штаттардың МКФАУ әскери кемесімен жеткізілген еді. Батумиден шыққанмен бұл кеме Қара теңізде қала бермекші. Бүгін Ресей әскери кемелері Абхазияға барды. Олардың міндеті Абхазиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, деді Ресей әскерилері. Британия сыртқы істер министрі Украинаға барды. Дэвид Милибанд бұл сапарында Ресейдің Грузиядағы агрессиясына қарсы коалиция түзуді сөйлеспекші. Осыдан бір күн бұрын Мәскеу ресми түрде Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Келесі нысанаға Украина айналуы мүмкін деген қауіп бар. Батыс Ресейдің жікшіл аймақтарға қатысты шешімін сынауда. Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздіктерін Ресей мойындаған соң батыс елдері ресми Мәскеуге қалай жауап қайтару керек деген мәселені қарастыруда. Осыған байланысты ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс халықаралық қауымдастық бұл екі аймақты Грузияның бөлігі деп қарауын жалғастыра береді, деді. Ақш президенті Джордж Буш атап өткендей, Мәскеу бұл жауапкершіліксіз шешімін қайта қарау керек. Еуропа одағы осы мәселе бойынша алдағы дүйсенбіде төтенше саммит өткізбекші. Ауғанстанда 30 талибандық қаза болды. Хабарларға қарағанда 4 полиция офицері де қаза болған. Олар түрлі аймақтарда болған шайқастар мен әуе шабуылдарынан бомбалық жарылыстардан көбісі жұмған. Елдің Ғазни Хельманд аймақтарында аталған қақтығыстар орын алған екен. Тәжік Қытай президенттері кездесті. Имамолы Рахман мен Душанбе барған оның қытайлық әріптесі Ху Цзинтао бүгін көршілес байланыс достық әріптестікті одан әрі дамыту туралы келісімге қол қойды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне бір күн қалғанда осы кездесуде жалпы 12 құжатқа қол қойылды, дейді Азаттық радиосының тәжік қызметі. Саакашвили Ресейде айыптады. Грузия президенті Михаил Саакашвили елдің жікшіл қоныс аймағында этникалық тазалау жүргізді деп Ресейде айыптады. Онда қалған грузиялықтарды үйлерінен қуып шығып, өлтіріп, зорлап, тонап, олардың үйлерін қиратуда, деді президент BBC-ге берген сұхбатында. Барак Обама Ресейді сынға алды. АқШ президенттігіне демократиялық партия атынан үміткер Барак Обама Ресейдің Грузиядағы жүшілі аймақтардың тәуелсіздігін мойындаған шешімін сынға алды. Үкілай, сөз кезегі өзіңде.
Рахмет. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушыларымыз, Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей. Тағы да сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты ресми Астана мәлімдеме жасаған жоқ. Ал қазақстандық сарапшылар Қазақстан Ресейдің саясатын қолдамауы керек деп отыр.
Қай мемлекет Ресейге жақын болса, сол да сорлайды. Ресейден дәп қазір алыс тұрған тұрыстау болады деп ойлаймын.
Менің ойымша Қазақстан қазір Ресейге қолдау көрсетудің қажеті қателік болады. Ол өте қауіпті келешекте.
Сонымен қатар бұл жаңалыққа Қазақстанда мекендейтін осетиндер мен грузиндердің де пікірі беріледі. Және тыңдарман мінберінде студент Данияр Алиев Ресей басшылығының Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер ретінде мойындауына қатысты өз ойын ортаға салады. Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы да тыңдайсыздар. Және де Ресейдің бұл шешімі бүгінде Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде де талқыланатыны туралы айтпақшымыз. Құрметті ағайын, сонымен қатар 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше ораза айының ерекшеліктері жайында хабарымызды да тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі жайлы тілшіміз Нейля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Мен ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қалып тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам арықтамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Мен ойымша ораза ұста. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол иманшылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді темекі шегеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдағы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші қыркүйектен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбі қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбі қарағаннан басталады. Биылда Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол Қадыр түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні Қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, сонымен 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше ораза айының ерекшеліктері жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда қазақстандық мұсылмандардың кейінгі кездегі Алланы тануға, ораза ұстап иманын күшейтуге деген ынтасы қандай деген сұраққа Қазақстанның бас мүфтиі Әбсәттар Дербісәлі жылдан жылға Алла Тағаланың ризалығы үшін ораза ұстаушылар саны иншалла артып келе жатқанына тоқталған. Оның айтуынша, жалпы Рамазан айының қадір-қасиеті мен артықшылығы жайлы мешіттерде, бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен айтылып жүр. Рамазан айында ішіп жеуге ғана емес, артық сөз, өсе ғайбат айтпасын деп тілге, әдепсіз нәрсені көрмесін деп көзге, ондайларды естімесін деп білмесін деп құлаққа, теріс нәрсені ойламасын деп ойға да ораза тұтады. Құранды көбірек оқып зерделеп, құлшылық амалдарын молынан орындап жатса ғана, олардың сауабы арта түседі. Сол арқылы ғана ұстаған оразамыз Алла Тағала құзырында ілтипат пен құрметке ие болады деген екен бас мүфти. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ресей мемлекетінің Грузияның жікшіл аймақтары, оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Орталық Азия мемлекеттеріне кері әсер етуі мүмкін. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше,
қай мемлекет Ресейге жақын болса, сол да сорлайды. Ресейден дәп қазір алыс тұрған дұрыстау болады деп ойлаймын.
Менің ойымша Қазақстан қазір Ресейге қолдау көрсетудің қажеті қателік болады. Ол өте қауіпті келешекте.
Ак жол партиясы төрагасынын орун басары Бөрхан Нурмагамбетовдун айтуунча, Ресейдин мындай кадамды дал ошол убакта жасап жатканы ойлондуратын нерсе. Онда Курама Штаттар президент шайлоуна дайындалып жатыр, Европадагы Ресейдин мунай газына тәуелди болуп калууда. Мине ошол сәтти пайдаланып, бир кездери ыкпалын жүргүзгөн аймакты кайтадан өзүнө кайтаруу максатында ошондой кадамга барып отурган Ресей энди окшоп жагдайга түшүү мүмкүн деп ойлоймун, дейди Азаттыкка берген сухбатында бул саясаткер Бөрхан Нурмагамбетов. Құрметті ағайын, ресми Астана болса, әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына Қазақстандағы осетиндер қуанып, бір-бірлерін құттықтаса, Қазақстандағы грузиндер Қазақстан Ресейдің шешімін құптайды деп ойлайтындықтарын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Чегізқызынан толығырақ тыңдайық.
Оңтүстік Осетияда туып өскен Луиза Цаплина 30 жылдан астам Алматыда тұрады. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін жариялағанын естіген кезде, оның қуанышында шек болмапты. Жаңалықты есте сала әр елде жүрген туған туыстары бір-біріне жедел телефон шалып құттықтай бастағандарын айтады Луиза Цаплина.
Я от радости плакала, и сейчас слёзы на глазах.
Мен қуаныштан жыладым, қазір де көзіме жас келіп тұр. Білесіз бе, бұл тәуелсіздік тым қымбатқа түсті. Қаланың жартысы жермен жексен болды. Қаншама жастар қырылды. Менің ағам мен немере әпкелерім соңғы қырғыннан қашып, Владивостокта бала шағаларымен жан сауғалап жүр. Енді ағам Цхинвалидегі үйіне қайтып келгенде, қай жерді паналайтындығын білмейді. Олар мына жанжалға дейін әке-шешемнен менің ұлыма қалған үй-жайда тұрып жатқан. Бірақ екі қабатты сән-салтанатты үйіміз бүкіл дүние мүлкімен осы жолғы қырғанда жанып күл талқан болыпты, деп көзіне жас алады зейнеткер Цаплина. Луиза Цаплина Осетияда уақытша бейбіт өмір орнағанымен грузиндер мен осетиндер арасындағы кек көшпейтін шығар дейді. Цхинвалидің төңірегінде грузиндердің де осетиндердің де ауылдары бар. Бұрын олардың ешқандай айырмашылығы жоқ еді. Енді олардың арасы не болатынын білмеймін. Саясаткерлер не айтса да олар жауласуын қоймайды, кектер тарқамайды, дейді Луиза Цаплина.
Но в деревнях рядом грузинская, рядом осетинская, они между собой будут враждовать.
Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеп, басқа елдерді де осындай қадамға баруға шақырған. Бұл ретте Алматыдағы Грузия мәдени орталығының жетекшісі Нина Чучуваға хабарласқанымызда, ол ешқандай пікір білдіргісі келмейтіндігін ашулы түрде жеткізді.
Достаточно, потому что я уверена, что Казахстан скоро признает Осетию и Абхазию.
Жетет, өйткені жақын күндері Қазақстан Абхазия мен Осетияны мойындайтындығына сенімдімін. Менен неге сұрайсыз? Одан да Қазақстанның шешімін күтіңіз. Қазақстан Ресей мен арақатынасын бұзғысы келмейтіндігі анық, дейді Қазақстандағы Грузия диаспорасының өкілі Нина Чишуа. Грузияның Қазақстандағы елшісінің кеңесшісі Зура Кузмава Ресей өзінің шын бет-бейнесін көрсетті деп қысқа қайырды. Ол өздерінің бұл мәселе бойынша арнайы мәлімдеме әзірлеп жатқандығынан хабардар етті.
Мы сейчас готовим кое-какие материалы, мы вам направим.
Әзірге Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Ресейдің шешімі бойынша түсіндірме бермей отыр. Ресейдің сейсенбі күнгі шешімі Қазақстанды ғана емес, Америка Құрама Штаттары мен Еуропа елдері мен Ресеймен тығыз қарым-қатынастағы барлық елдерді қиын жағдайға қалдырып отыр, дейді парламент мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Камал Бұрханов.
Былай жүрсе өгзеледі, былай жүрсе арбатынады деген қазақтың сөзі бар. Қазақстан мен ойлап отырмын, қазір бұны әуелі зерттейді. Саяси бар, әлеуметтік саласы бар, әскери саласы бар, геосаяси саласы бар, тағы да басқа көптеген салалардың бәрін біздің азаматтармен ойлап отырып қазір зерттеп отыр. Одан кейін өзі бір тұжырымға келгенде ел басын өзінің көзқарасын білдіреді деп ойлаймын.
Камал Бұрханов Ресей президенті 10 жылдан астам онсыз да жүзінде тәуелсіз елдерді өз мәлімдемесі арқылы тек заңдастырды деп есептейді. Екінші жағынан бұл этникалық сепаратизмнің етек алуына түрткі болуы мүмкін деп қауіптенеді депутат. Қазақстанның Ресеймен көптеген интеграциялық ұйымдар ауқымында тығыз қарым-қатынаста екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанның Сапастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов, ол Қазақстанда Абхазия мен Оңтүстік Осетияның дербестігін мойындау керек деп есептейді.
Қазір ОДКБ жинап жатыр, ОДКБ-ға кіретіндердің бәрі де оны қолдау керек. Біз Қазақстан ОДКБ-ға кіреді. Вот олар соны қолдаса, значит, Абхазия мен Южная Осетия болады уже признанными республики. Америка деген Косовоны бастады, а басқа европейский НАТО-ға кіретін бәрі мемлекеттер почти оны қолдады ғой. ОДКБ-ға кіргесін, ОДКБ-ның бұл ұстағы Қазақстанда, Киргизияда, Россияда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузия құрамындағы екі елдің дербестігі туралы шешім қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларациясында құжаттарда басшылық алғандығын мәлімдеген. Алайда Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалаған. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия наразылықтарын білдірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 26-шы тамыз күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеді. Бұл оқиға Қазақстан қоғамында түрлі пікір туғызып отыр. Елдегі бірқатар сарапшылар бұл жағдайға Қазақстанның Ресейді қолдамауы керектігін айтады, ал Қазақстандағы осетиндер бұл жаңалықты қуанышпен қарсы алғанын айтып отыр. Ал грузин өкілдері болса, Қазақстан Ресейдің шешімін қолдайтын шығар деген өз болжауларын айтуда. Ресей басшысы бұл шешімді қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының ережесін, халықаралық ереженің негіздері туралы 1970 жылғы декларацияны, сондай-ақ тағы басқа халықаралық құжаттарды басшылыққа алғандығын айтады. Грузия өзінің жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін Мәскеудің мойындауын ашықтан-ашық құрамына қосып алу әрекеті деп бағалады. Қымбатты ағай, өздеріңізді осы Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін Ресей мойындағанына байланысты хабарларымызбен алдыда таныстырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында Данияр Алиев есімді студент жас Ресей басшылығының Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер ретінде мойындауына байланысты өз пікірін білдіреді.
Мен өзім қарсымын. Себебі, мысалы, қазіргі қарауса Грузияның ішіндегі автономиялы мемлекет, оған тек Ресей ғана қолдап отырғанымен, басқа бүкіл әлемдік мемлекеттер, сонымен қатар Орта Азия болсын, Еуропа мемлекеті болсын, Біріккен ұлттар тарапынан болсын, бұл әлі шешім қабылданбаған. Тек Ресейдің сондай үлкен империяда күштік қаруымен тәуелсіздікті күшпен алып беріп отыр. Ал бұл Грузия басқа мемлекеттер тарапынан болсын, қарсы деп ойлаймын. Себебі, басқа мемлекеттердің тәуелсіздігіне қол сұғу бұл заңды түрде шешілмеген. Егер де бұл заңды түрде барлығы біріккен ынтымақта бірлікте шешілетін болса, бұндай үлкен, сондай кереғар нәтиже бермес еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы хабарларымызда Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты пікірлерімен таныстырамыз. Онда грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресейдің бұл шешімі бүгінде Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде талқыланатыны туралы да айтпақшымыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мәскеу мен Тбилисидің жанжалынан туған дипломатиялық дағдар сәрсенбі күні екі елдің астанасында жалғасатын сияқты. Британ сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Киевке Ресейдің Грузиядағы басқыншылығына қарсы кең коалиция құру үшін баратынын мәлімдесе, Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің қытайлық әріптесімен жүздесу үшін Душанбеде жүр. Медведев бұл сапарға Ресейдің Грузиядан бөлінген екі республиканың тәуелсіздігін мойындауына батыс елдерінің қарсылық білдіруінің ізінше аттанып отыр. Бұл тақырыпқа әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы тоқталады.
Ұлыбритания осы айдың басында Ресейдің Грузияға басып кіруіне табанды түрде қарсы шыққан көп елдің бірі болды. Өткен сейсенбі күні Мәскеу Грузиядан бөлінген екі республиканың тәуелсіздігін мойындағанда Дэвид Миллибанд батыстың оған деген қарсы көзқарасын білдіріп, Кремльдің әрекетін заңсыз әрі жол беруге болмайтын қадам деп бағалады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі сәрсенбі күні Украинаға баратын сапарын Ресейдің басқыншылығына қарсы кең коалиция ұйымдастыру үшін пайдаланатынын мәлімдеді. Британ министрі Киевте Украина президенті Виктор Ющенкомен келіссөз өткізеді. Сәрсенбі күні Виктор Ющенко да Ресейдің іс-әрекетін өткір сынға алды. НАТО-ға мүше болып кіруге ұмтылғаны үшін Грузия сияқты Украинада Ресейдің наразылығын туғызды. Украинаның бұрынғы сыртқы істер министрі Анатолий Зленконың атап көрсетуінше, Грузиядағы қалыптасқан қазіргі жағдай Украинаға да қатер болып төнеді. Өйткені көпшілік жұрт этникалық орыстар басын тұратын Қырым түбегі тағы бір жанжал аумағына айналуы мүмкін деп алаңдайды.
Звичайно, ризик завжди існує, оскільки конфлікт неподалік знаходиться від України.
Дау жоқ, ондай қатер бар. Өйткені бұл жанжал Украинаға өте жақын. Сондықтан да біз осындай қатерге өте сақ болуымыз керек. Және Украинаға қатысты кезгілген арандатушылыққа жол бермеуіміз керек. Бұл жерде мен екеуін салғыстырым келмейді. Өйткені олар тіпті әртүрлі нәрсе. Украина тәуелсіз, азат, бейбітшіл және ешқашан басқыншылыққа бармайтын ел. Қырым болса, тәуелсіз Украинаның бөлінбейтін құрамдас бөлігі.
Ресми Лондон шығысқа қарай көз тастағанда, өз кезегінде Ресей бетін Қытайға қарай бұрды. Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстан астанасы Душанбеде Қытай басшысымен жүздесуге тиіс. Бұл кездесу ынтымақтастықтың Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті саммиті қарсаңында оңтүстік Осетия проблемасы талдануы мүмкін кезекті саммитінің қарсаңында өтпекші. Осыған дейін ресми Бейжің Кавказдағы жанжалға пәлендей сыр білдірген жоқ. Демек Шанхай ұйымы жетекшілерінің Душанбедегі кезгелген мәлімдемесі бір жағынан Грузия мен оның батыс әріптестерінің, ал екінші жағынан Ресей мен Қытайдың текетіресін күн тәртібіне шығарады. Сейсенбі күні жаңа Қырғи-Қабақ соғысының басталуы мәселесін сөз еткенде Дмитрий Медведев Ресейдің Қырғи-Қабақ соғысқа ұмтылмайтынын, бірақ ондай текетірестен қорықпайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар Ресей президенті батыстың бірнеше баспасөз құралына сұхбат беріп, Financial Times газетінің сәрсенбілік санына Кавказдағы ахуалға деген Кремльдің көзқарасы мен саясатын сипаттап түсіндіретін мақаласын жариялап, ақпараттық шабуылға көшті. Өз мақаласында ол Мәскеудің Грузияға әскерін жіберу туралы шешімін ақтап, оңтүстік Осетияны өзіне күштеп қосуды жоспарлаған Грузия президенті Михаил Саакашвилиді есінен ауған адамға теңеді. Сонымен қатар Дмитрий Медведев Ресейдің табанды қарсылығына қарамастан батыс елдері Косованың өз бетінше және бір жақты жариялаған тәуелсіздігін мойындауынан кейін оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаудан басқа Мәскеудің амалы қалмағанын мәлімдеді. Қазіргі халықаралық қарым-қатынас туралы Ресей президенті кейбіреулер үшін сіздердің бір ережеңіз, өзгелер үшін тіпті басқа ережеңіз болмауы керек деп жазды. Алайда әзірше бірде-бір басқа мемлекет Ресейге еріп, Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындайтынын мәлімдеген жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындау жөніндегі шешімі Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде талқылануы мүмкін деген хабарымызды айтып отырмыз. Онда Британ сыртқы істер министрі Дэвид Милливанд Киевке осы Ресейдің Грузиядағы басқыншылығына қарсы кең коалиция құру үшін баратынын мәлімдесе, Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің қытайлық әріптесімен кездесу үшін Душанбеде жүр. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін назарларыңызға осы Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындаған на байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда атап өткеніміздей 26 тамыз күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузияның жекшілі аймақтары Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін ресми түрде мойындағаннан кейін азаттықтың грузин қызметі бұған қатысты халықтың пікірін берген еді. Сауалнамаға қатысқан 58 жасар жұмысшы Тарьел Горгешвилидің пікірінше, егер Ресейдің өз ішіндегі үлкен проблемаларға жол бергілері келмесе, премьер-министр Владимир Путин аттың басын тартып ұстағаны жақсы болар еді. Өйткені бұл әдепкі жағдайға айналып кетсе, бізде тек екі аймақ қана бар. Ал Ресейде менің ойымша 50-ден аса автономиялық аймақтары бар, дейді бұл 58 жасар жұмысшы. Сонымен Ресейдің шешіміне қатысты 23 жасар студент Анна. Бұл шешім менің пікірімше тек формальды болды. Бұл шешім бұрын шешіліп қойған. Олар бізден әлдеқашан тәуелсіз болды. Біздің мемлекет ештеңе жасай алмады. Абхазия мен оңтүстік Осетияны бізбен ешқандай қарым-қатынас құрғысы келмейтіні бізге әрине жаман. Олар толығымен Ресейге тәуелді болып отыр. Сондықтан Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктері жүзеге асады деп айта қою бекер болады, дейді студент Анна Ихоная. Сонымен қатар Ресейдің бұл Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігі мойындағанына қатысты университет профессор 65 жасар Лия Цурциями қарапайым халық осылай болатынын баяғыдан білген дегенді айтады. Біз тұрғындар бұлай болатын күткенбіз. Үкіметте оны білді ме, жоқ па, оны білмейміз. Біз Ресейдің соңғы 3-4 ай бойы жасаған барлық қадамдарын ақырында осы бағытқа бастайтынын білгенбіз. Бұл әрине жақсы емес. Менің ойымша Ресей осы қадаммен Грузияның аймақтық тұтастығы бұзылғанын көргісі келеді, дейді бұл профессор. Сонымен қатар 59 жастағы экономист Мзия Гурженидзе. Менің пікірімше олардың шешімі қате болған сияқты. Схинвали мен Абхазия екеуі де әрдайым Грузияның бір бөлігі болып келген. Енді ол қалай болуы керек? Грузиялықтарда немесе халықаралық келешектен бөлік болу міндетті түрде кері салдарын әкеледі, дейді бұл экономист Мзия Гурженидзе. Қымбаттағайын, сонымен Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы назарларыңызға ұсындық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші қыркүйектен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді ғылыми жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап, біздің интернет парақшамызға хабарларымызға үн қосып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Сонымен қатар біздің Алматыдағы бюромызға хабарласып, өз пікірлеріңізді тыңдарман мінберіне білдірулеріңізге болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 507665 507664. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған, біз сіздерге қызмет етеміз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен осы жарты сағаттағы хабарларымыз соңына тақап қалды. Осы сағаттың басында тыңдаған хабарларыңыздың бас тақырыптарын айта өтетін болсақ, Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты ресми астана мәлімдеме жасамады, ал қазақстандық сарапшылар Қазақстан Ресейдің саясатын қолдамауы керек деп отырғаны жайлы айттық. Сонымен қатар Қазақстанда мекендейтін осетиндер мен грузиндердің пікірі берілді. Сондай-ақ тыңдарман мінберінде Данияр Алиев есімді студент Ресей басшылығының Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіз елдер ретінде мойындауына қатысты да пікірін назарларыңызға ұсындық. Сондай-ақ, Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдадыңыздар. Және 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше оразайының ерекшеліктеріне арналған хабарымызды да осы жарты сағаттан тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынады. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі соңғы жаңалықтармен жалғастырамыз. Микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Қазақстан үкіметінің қаулысына сәйкес 42-тің бірінен бастап жұмыс істейтін азаматтарға уақытша еңбек жарамсыздығы бойынша төленуге тиіс айлық жәрдемақының шекті мөлшері 15 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін көбейтілмек. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ақыштың екінші көмек жүгі Батумиге жетті. Бұл жолы қайырымдылық көмек Даллас атты теңіз кемесімен жеткізілген болатын. Алғашқы осындай жүк тамыздың 24-інде Құрама Штаттардың Макфаул әскери кемесімен жеткізілген еді. Батумиден шыққанымен бұл кеме Қара теңізде қала бермекші. Бүгін Ресей әскери кемелері Абхазияға барды. Олардың міндеті Абхазиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, деді Ресей әскерилері. Британия сыртқы істер министрі Украинаға барды. Дэвид Милибанд бұл сапарында Ресейдің Грузиядағы агрессиясына қарсы коалиция түзуді сөйлеспекші. Осыдан бір күн бұрын Мәскеу ресми түрде Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Келесі нысанаға Украина айналуы мүмкін деген қауіп бар. Батыс Ресейдің жекшіл аймақтарға қатысты шешімін сынауда. Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздіктерін Ресей мойындаған соң батыс елдері ресми Мәскеуге қалай жауап қайтару керек деген мәселені қарастыруда. Осыған байланысты ақш мемлекеті хатшысы Кондолиза Райс халықаралық қауымдастық бұл екі аймақты Грузияның бөлігі деп қарауын жалғастыра береді деген. Еуропа одағы осы мәселе бойынша алдағы дүйсенбіде төтенше саммитін өткізеді. Ауғанстанда 30 талибандық қаза болды. Хабарларға қарағанда 4 полиция офицері де қаза болған. Олар түрлі аймақтарда болған шайқастар мен әуе шабуылдарынан бомбалық жарылыстардан көзі жұмған. Елдің Ғазни, Хелманд аймақтарында аталған қақтығыстар орын алған екен. Тәжік Қытай президенттері кездесті. Эмомали Рахмон мен Душанбеге барған оның қытайлық әріптесі Ху Цзиньтао бүгін көршілік байланыс, достық әріптестікті одан әрі дамыту туралы келісімге қол қойды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне бір күн қалғандағы осы кездесуде жалпы 12 құжатқа қол қойылды, дейді Азаттық радиосының тәжік қызметі. Ресей және Қытай президенттері бүгін кездеседі. Душанбеде Ресей президенті Дмитрий Медведев пен қытайлық әріптесі Ху Цзиньтао кездесу кезінде Грузияның жекшіл аймақтары мәселесі талқыланбақшы. Абхазия мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздігін мойындаған үшін Ресейді батысын қалған болатын. Ресми Бейжің болса, тараптар лайықты шешім қабылдар деген еді. Обаманың айналасына топтасуға Клинтон шақырды. Хиллари Клинтон демократиялық партия мүшелерін қарашадағы президенттік сайлаулар қарсаңында Барак Обаманы қолдауға шақырды. Клинтон ханым өзін Обаманы мақтан тұтатын қолдаушысымын деп сипаттады. Демократ тарапынан үміткерлікті Обама ресми түрде бейсенбіде қабылдамақшы. Саакашвили Ресейді айыптады. Грузия президенті Михаил Саакашвили елдің жекшіл қос аймағында этникалық тазалауды Ресей жүргізіп жатыр, дейді.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша бер кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы, қолында 2 дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы, частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы 3 ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өткен жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мына тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейді. Қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жаңа жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Азаттық радиосындағы әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына 7 рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Сол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі, болмаса қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан дегенде әрине Қытай елімен салыстыру болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек, болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенде 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйла Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті, керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Бұл материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Әмина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университеттің 3-ші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы, бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарат, мында апарат деп қалай, ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә, сол рас. Бала білмейді қайдым, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Де жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жаңа экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Мысалы, соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген газ халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны күн таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақыш, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманында бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды. Сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылары көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игіс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады, және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады, және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады, және де кітапханалармен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
біріншіден айтатымыз, адамдар интернетке кіреді, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой. Бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернетке сұрағын жазып қойып тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мына электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзі оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы, өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернетте не болмаса телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір, сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін алма Сызан Нейля Султан. Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ, табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан алу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді. Бұл теуіп тастағанда жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңгені аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде мына оң аяқпен әлі боксер сияп, осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып, әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып, тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптеке қызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мына қыран құстарымызды қорғау, осыны мына халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруден, оларды емдеуде сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптеке қызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірдетілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құс белгілеген өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құс белгілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құс белгілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген әлі шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезекке жаңаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе сонда, деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құс белгілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда. Достар, сіздермен жас толқын ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қиса айтпай түзу жазатындар бір бетке айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал
Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқыны осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.